Ακούτε το Real Podcast «Τεχνητή νοημοσύνη συνομιλώντας με το μέλλον». Με την υποστήριξη της NetValue, τεχνητή νοημοσύνη και digital marketing στα μέτρα σας.
Αυτή είναι η ταυτότητα, αυτό το τσιπάκι που θα έχει ταυτότητα μέσα, θα περνάει υποδόρια. Τώρα υπάρχουν φυσικά και άλλες τεχνικές, με το laser, με nanochip και διάφορα πράγματα που βγαίνουν συνέχεια.
Ο Γέρον Σάβας, ο Λαβριώτης, είναι ένας αγιορείτης μοναχός. Από το 2016, ο Γέρον Σάβας τροφοδοτεί τη σελίδα του στο Facebook και το YouTube με βίντεο, στα οποία εν ολίγης μιλάει για το που βρισκόμαστε και το που βαδίζουμε. Ό,τι για να πιστεύει κανείς για τον Γέροντα Σάβα, το Λαβριώτη, σε ένα από τα πράγματα που έχει προβλέψει, έχει πέσει μέσα. Το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε από ομιλία του το 2020 έχει γίνει πραγματικότητα από τον Σεπτέμβρη του 2023. Ήταν τότε που μια εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισε να εμφυτεύει τσιπάκια στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τσιπάκια πιο λεπτά από μια τρίχα, που υπόσχονται να βελτιώσουν τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και τα οποία λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε τα Real Podcast και την εκπομπή Τεχνητή Νοημοσύνη, συνομιλώντας με το μέλλον. Στο μικρόφωνο είναι ο Αλέξανδρος Κόντης και μαζί θα προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά της τεχνολογικής εξέλιξης που έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη επανάσταση από την εποχή της ανακάλυψης του ίντερνετ. Σε αυτό το επεισόδιο εστιάζουμε στον τρόπο που η νέα τεχνολογία μπορεί να διεισδύσει, να εξηγήσει, αλλά και να βοηθήσει τον πυρήνα όλων των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού. Και πιστέψτε με, σήμερα αυτά που θα ακούσετε είναι εκπληκτικά. Τεχνητή νοημοσύνη, ο εγκέφαλος. Η εισαγωγή αυτού του podcast είναι από αρκετά παρατραβηγμένη έως εντελώς ακραία, αλλά βασίζεται σε 100% πραγματικά γεγονότα. Μόλις 2 μήνες πριν ηχογραφηθεί αυτό το επεισόδιο, η Neuralink, μια εταιρεία νευροτεχνολογίας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να κάνει αυτό που προκαλεί τρόμο στους θρησκόληπτους και όχι μόνο. Στόχος της Neuralink είναι να εμφυτεύσει 11 chip σε ισάριθμους ανθρώπινους εγκεφάλους μέσα στο 2024. Οι αιτήσεις των εθελοντών όμως, μέχρι την ημέρα της ηχογράφησής μας, είχαν φτάσει τις 5.000. Και ποιος ξέρει που θα βρίσκεται αυτός ο αριθμός όταν θα μας ακούτε εσείς. ChatGPT, τι είναι η Neuralink?
Η Neuralink είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Elon Musk το 2016. Ο στόχος της εταιρείας είναι να αναπτύξει τεχνολογία που συνδέει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με υπολογιστικές συσκευές με σκοπό να βελτιώσει τις γνωστικές λειτουργίες και να αντιμετωπίσει προβλήματα όπως οι νευρολογικές νόσοι. Η τεχνολογία που αναπτύσσει η Neuralink περιλαμβάνει μικρούς αισθητήρες που τοποθετούνται σε βάθος στον εγκέφαλο και συνδέονται με ένα εξωτερικό σύστημα. Αυτό το σύστημα μπορεί να επικοινωνεί με υπολογιστές και άλλες συσκευές, επιτρέποντας στο χρήστη να ελέγχει ηλεκτρονικές συσκευές ή να αλληλεπιδρά με εφαρμογές με τον εγκέφαλό του. Αυτή η τεχνολογία έχει πολλές πιθανές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας νευρολογικών παθήσεων, της βελτίωσης της μνήμης και των γνωστικών λειτουργιών, καθώς και της σύνδεσης ανθρώπων με υπολογιστικά συστήματα για επιπλέον λειτουργικότητα. Το έργο της Neuralink βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης και δοκιμών και οι επιδράσεις της τεχνολογίας αυτής στην κοινωνία και την ηθική συζητούνται εκτενώς.
Όπως αναφέρεται σε αρκετά από τα μηνύματα που μου έχετε στείλει, το σκέλος του podcast όπου διαβάζουμε τις απαντήσεις του ChatGPT είναι ενδεχομένως δυσνόητο, αλλά και κάποιες φορές βαρετό για το αυτί του ακροατή. Εμείς όμως επιμένουμε, διότι στις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης κρύβονται εντυπωσιακές αλήθειες. Για παράδειγμα, αξίζει να ανακαλέσουμε τι είπε μόλις πριν από λίγο. Μικροί αισθητήρες τοποθετούνται βαθιά μέσα στον εγκέφαλο και έτσι το μυαλό μας μπορεί να αλληλεπιδρά με έναν υπολογιστή και να αυξάνει τις δυνατότητές του για την απόκτηση γνώσης. Όπως είπαμε προηγουμένως, σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε εκπληκτικά πράγματα. Παρακαλώ, ετοιμαστείτε.
Elon Musk's Neuralink has received the green light from the US Food and Drug Administration for its human trial.
Τον Σεπτέμβριο του 2023 η αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε άδεια στη Neuralink να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές στους ανθρώπους. Μέχρι τότε, οι μικροσυσκευές της είχαν χρησιμοποιηθεί κατά σειρά σε τροκτικά, μυρικαστικά, αλλά και πρωτογενή θηλαστικά, όπως ο πίθηκος. Η είδηση προκάλεσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα.
Για πες τι κάνει ο Μάσκ λοιπόν.
Πήρε έγκριση η Neuralink, η εταιρεία αυτή, για να δοκιμάσει, να βάλει τσιπ στον ανθρώπινο εγκέφαλο, για κλινικές δοκιμές βέβαια μιλάμε πάντα. Για να δίνει να εντολή η σκέψη στον υπολογιστή.
Τι από μένα θα ξεκινήσει και αυτό. Εδώ έχω τέσσερα γράμματα εδώ.
Βεβαίως, εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα πολύ πιο επιστημονικά. Σε αυτό θα μας βοηθήσει ο Φώτης Ζανταλής, ο οποίος είναι διδακτορικός ερευνητής στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αλλά και ιδιοκτήτης του καναλιού Tech to Me About It στο YouTube. Σε πολύ απλή απόδοση, ένα από τα πεδία της έρευνας του Φώτη Ζανταλή έχει να κάνει με τον τρόπο που μαθαίνει ένας τεχνητός εγκέφαλος. Ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος ότι οι δοκιμές που γίνονται αυτή τη στιγμή θα εμπλουτίσουν την επιστημονική γνώση για τον τρόπο που λειτουργεί και ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Είμαι πολύ αισιόδοξος πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί όντως βλέπουμε πάρα πολλές έρευνες, ειδικά το τελευταίο διάστημα, που μας έχουν δώσει πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Τόσο με εταιρείες όπως είναι η Neuralink και άλλες αρκετές εταιρείες που φτιάχνουν συσκευές που ονομάζονται BMI, BCI, είναι στην ουσία κάποιες διεπαφές που μας επιτρέπουν να διαβάσουμε σήματα από τον εγκέφαλο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για εμφυτεύσιμες συσκευές. Δηλαδή είναι όντως ένα μικρό τσιπάκι το οποίο το βάζουν με ένα εμφύτευμα κοντά στον εγκέφαλο για να μπορεί να διαβάσει σήματα από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και με αυτόν τον τρόπο, αναλύοντας αυτά τα σήματα, σίγουρα μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Και υπάρχει και πάρα πολύ ενεργή έρευνα πάνω σε αυτό και μπορούμε να μιλήσουμε και για αυτά που έχουμε δει να συμβαίνουν.
Προηγουμένως θα ήθελα να μου ξεκαθαρίσεις τι είναι το σήμα του εγκεφάλου και πώς το διαβάζουμε αυτό. Δηλαδή, πρόκειται για κάποιο νευρικό ερέθισμα ενδεχομένως?
Όταν υπάρχει δραστηριότητα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, παράγονται κάποια μικρά ηλεκτρικά σήματα, τα οποία όταν προσπαθούμε να τα διαβάσουμε από την επιφάνεια του εγκεφάλου εξωτερικά, είναι πολύ ασθενή, γιατί παρεμβάλλεται το κρανίο μας, το δέρμα, οι τρίχες πολλές φορές. Οπότε έχουμε κάποια ασθενή ηλεκτρικά σήματα, τα οποία όμως κρύβουν πολύ πληροφορία. Αυτή είναι μία μορφή πληροφορίας που μπορούμε να διαβάσουμε. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες, όπως οι πληροφορίες που μας δίνει ένα fMRI σύστημα, ένας μαγνητικός τομογράφος, μια λειτουργική μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου, όπου στην ουσία βλέπουμε ότι όταν υπάρχει δραστηριότητα σε κάποιους νευρώνες, υπάρχει και μεταβολή ταυτόχρονα στην ροή του αίματος και το οξυγόνο που εντοπίζεται σε αυτές τις περιοχές. Οπότε με μια μαγνητική τομογραφία μπορούμε να δούμε και οπτικά που υπάρχει εγκεφαλική δραστηριότητα. Οπότε αυτοί είναι δύο τρόποι διαφορετικοί που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για το τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι μας, και είναι δύο διαφορετικά σήματα. Το ένα είναι οπτικό, το άλλο είναι κάποια μικρά ηλεκτρικά σήματα.
Ο πραγματικός στόχος πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία είναι να βοηθηθούν οι άνθρωποι που είτε λόγω ατυχημάτων είτε λόγω νευρολογικών παθήσεων δεν μπορούν να κινηθούν ή και να μιλήσουν. Για να δούμε όμως πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Paige.
This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago.
Το 2021, η Neuralink εισήγαγε στον εγκέφαλο του Paige, έναν πίθηκο μακάκο 9 ετών, ένα σύνολο από 64 λεπτές ίνες. Μετά από ένα διάστημα εκπαίδευσης, ο Paige κατάφερε να κάνει αυτό που σε εμάς μοιάζει με τηλεπάθεια. Σε βίντεο που έχει αναρτήσει η Neuralink, ο Paige φαίνεται να παίζει ένα απλό βιντεοπαιχνίδι. Αυτό που μοιάζει με τένις και που πρέπει απλά να κινήσεις με ένα joystick, μια μικρή πλατφόρμα, για να αποκρούσεις τον μπαλάκι. Για την νοημοσύνη ενός κοινού μακάκου, αυτό δεν είναι ακατόρθωτο. Μόνο που ο Paige κατάφερε να κινήσει την μικρή πλατφόρμα του βιντεοπαιχνιδιού μόνο με τη δύναμη του μυαλού του.
Great game, Pager. And what better reward for a monkey than a banana?
Αναντήρητα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ασύλληπτη επιστημονική ανακάλυψη. Ο Φώτης Ζανταλής λέει ότι αυτή η νέα νευρολογική δύναμη μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους να μιλήσουν μέσω υπολογιστών, αλλά ακόμα και να περπατήσουν.
Ο κύριος στόχος που έχουν εταιρείες όπως η Neuralink και άλλες αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουν να αποκαταστήσουν την κίνηση σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν μείνει παράλυτοι από κάποια ασθένεια ή από κάποιο τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη. Και μάλιστα πρόσφατα ξεκίνησε τώρα το Σεπτέμβρη, η Neuralink πήρε έγκριση για να ξεκινήσουν και οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Οπότε απευθύνεται κυρίως η Neuralink συγκεκριμένα σε τετραπλεγικούς ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που έχουν περιορισμένη κινητικότητα και στα τέσσερα άκρα λόγω κάποιου τραυματισμού ή κάποιας ασθένειας. Και ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία από τον εγκέφαλο με το σήμα που θέλουμε. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο που είδαμε από μια άλλη εταιρεία πολύ πρόσφατα. Ίσως να έχεις ακούσει για έναν 40χρονο που είχε μείνει παράλυτος το 2011 από ένα ατύχημα, στον οποίο έγινε ένα εμφύτευμα στο κεφάλι από ένα τέτοιο σύστημα, από μια άλλη εταιρεία, την Onward, στα πλαίσια πάλι κλινικών μελετών. Και έγινε ένα εμφύτευμα στον εγκέφαλο και ένα ακόμα εμφύτευμα σε ένα σημείο της σπονδυλικής στήλης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια ασύρματη γέφυρα. Γιατί ενώ το σήμα λόγω του τραυματισμού δεν μπορούσε να περάσει από τον εγκέφαλο στα πόδια, για παράδειγμα, δημιουργώντας αυτές τις δύο συσκευές, τα δύο εμφυτεύματα που μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, μεταφέρανε το ηλεκτρικό σήμα από τον εγκέφαλο στα άκρα που ήταν μέχρι τώρα σε ακινησία. Και αυτός ο άνθρωπος κατάφερε πραγματικά να περπατήσει μόνος του, φυσικά με κάποια στήριξη και αρκετές δοκιμές, να ανέβει σκαλιά. Και ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί μετά από 10 χρόνια ακινησίας κατάφερε να περπατήσει χάρη σε αυτά τα εμφυτεύματα.
Πού βρίσκεται τώρα αυτός ο άνθρωπος και ποια είναι η πορεία της υγείας του? Δηλαδή, έχει λειτουργήσει όλο αυτό το οποίο έγινε?
Δεν είναι σε θέση ακόμα αυτό να το πάρει σπίτι του και να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά. Ήταν στα πλαίσια των κλινικών δοκιμών που έγιναν. Όμως παρατηρήσανε ότι μετά από 40 δοκιμές που κάνανε, επειδή αυτός ο άνθρωπος δεν είχε τραυματίσει όλα τα νεύρα στις περιοχές των ποδιών του που χρειαζόντουσαν, υπήρχε περιθώριο αποκατάστασης. Οπότε ακόμα και όταν δεν είχε τη συσκευή σε λειτουργία, υπήρχε μεγαλύτερο περιθώριο κίνησης από το μηδαμινό σχεδόν που είχε προηγουμένως. Δηλαδή κατάφερε ο εγκέφαλος να βρει τον τρόπο, εφόσον είχε μάθει το πώς έπρεπε πλέον να επικοινωνούν με την υποβοήθηση του συστήματος, βρήκαν έναν εναλλακτικό τρόπο να επικοινωνεί σε μικρότερο βαθμό μεν, αλλά ακόμα και όταν δεν ήταν σε λειτουργία το σύστημα.
ChatGPT, όλα αυτά είναι πραγματικά εντυπωσιακά, αλλά ακούγονται και τρομακτικά. Είναι ασφαλής η τοποθέτηση εμφυτευμάτων στον εγκέφαλο? Τι έχουν δείξει τα πειράγματα που έχουν γίνει σε πειραματόζωα?
Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων στον εγκέφαλο είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα και προκαλεί πολλές ηθικές και ασφαλειολογικές συζητήσεις. Όσον αφορά την ασφάλεια, οι εμφυτεύσεις σε τόσο ευαίσθητο όργανο όπως ο εγκέφαλος πρέπει να πραγματοποιούνται με ακριβείς και προσεκτικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο της Neuralink, η εταιρεία έχει διεξάγει πειράματα σε πειραματόζωα. Ο Elon Musk έχει δηλώσει ότι η τεχνολογία τους έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε ποντίκια και πρόβατα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε ζώα δεν μεταφέρονται πάντα αυτόματα και με ασφάλεια στους ανθρώπους. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί και πρωτόκολλα για τη δοκιμή και τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών σε ανθρώπους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους. Οι επιστημονικοί και ηθικοί φορείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών.
Και πώς εμπλέκεται η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό?
Η τεχνητή νοημοσύνη, ταφνή, συμβάλλει σημαντικά στον τομέα της εγκεφαλικής επικοινωνίας και των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων. Η χρήση της ταφνή μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμφυτευμάτων, καθώς και να επιτρέψει πιο προηγμένες δυνατότητες επικοινωνίας με τον εγκέφαλο. Συγκεκριμένα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 1. Ερμηνεία σωμάτων εγκεφάλου. Αλγόριθμοι της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναλύσουν τα σήματα που προέρχονται από τον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των σκέψεων ή των εντολών που προέρχονται από τον χρήστη. 2. Επικοινωνία εγκεφάλου μηχανής. Η ταφνή μπορεί να επεξεργαστεί τα εγκεφαλικά σήματα και να τα μεταφέρει σε εντολές για ελεγχόμενες συσκευές ή υπολογιστικά συστήματα. 3. Προηγμένες εφαρμογές. Η Daphne μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη εξελιγμένων εφαρμογών που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με την τεχνολογία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων, όπως εξελιγμένα παιχνίδια ή εκπαιδευτικά προγράμματα. Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες που προσφέρει, η σύνδεση της Daphne με τον ανθρώπινο εγκέφαλο επιφέρει και ηθικές προκλήσεις και ανησυχίες σχετικά με την απόρριψη της ιδιωτικότητας και τον έλεγχο των σκέψεων. Αυτά τα θέματα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται.
Το ChatGPT μας εξηγεί ότι δίχως την τεχνητή νοημοσύνη, αυτές οι εκπληκτικές έρευνες δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Στην ίδια απάντηση όμως, χωρίς την πραγματικότητα να ερωτηθεί, έθεσε από μόνο του το άλλο επιστημονικά αδιανόητο σκέλος αυτών των ερευνών, δηλαδή τον έλεγχο της σκέψης.
This next breakthrough is a lot deeper, all the way down to the very tissue of our brains, where researchers have used AI to translate brain scans into text.
Στις αρχές του 2023, μια ομάδα νευροτεχνολόγων από το Πανεπιστήμιο του Όστιν στις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσίευσε την επιστημονική της έρευνα με τίτλο «Αποκρυπτογράφηση της αντίληψης του λόγου από μη επεμβατικές καταγραφές του εγκεφάλου». Τα απλουστευμένα λόγια είναι φτωχά για να εξηγήσουν αυτό που έκαναν οι επιστήμονες. Είναι όμως αρκετά για να μας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Τοποθετώντας απλώς κάποιους αισθητήρες που φοριούνται σαν σκουφί από τους εθελοντές της έρευνας και με τη χρήση μαγνητικού τομογράφου, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όστιν κατάφεραν να μετατρέψουν σε λέξεις τις σκέψεις ενός ανθρώπου. Να το ξαναπούμε. Ο άνθρωπος δεν μιλά, αλλά σκέφτεται μια πρόταση. Το σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης όμως διαβάζει τη σκέψη του και την αποτυπώνει σε κείμενο.
Υπάρχει κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα πάρα πολύ εντυπωσιακό, και εδώ πέρα νομίζω θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το ηθικό κομμάτι. Είχαμε πρόσφατα κάποιες έρευνες που καταφέραμε στην πραγματικότητα να διαβάσουμε τη σκέψη ενός ανθρώπου. Και αυτό έγινε με δύο τρόπους. Το ένα ήταν να διαβάσουμε τη σκέψη και να παράγουμε κείμενο, να δούμε τι σκεφτόταν με λέξεις ο άνθρωπος. Και το άλλο ήταν να δούμε οπτικά με εικόνες τι έβλεπε ή τι σκεφτόταν ένας άνθρωπος. Αυτό δεν είναι ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν έρευνες όπου μέσα από απεικονίσεις fMRI συστημάτων προσπαθούν να κάνουν αντιστοιχίσεις με εικόνες και να δούμε τι μπορεί να σκεφτόταν ή να έβλεπε ένας άνθρωπος την ώρα που λήφθηκαν αυτές οι μετρήσεις του εγκεφάλου, αυτές οι εικόνες από τον εγκέφαλο.
ChatGPT, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διαβάσει τη σκέψη του ανθρώπου?
Προς το παρόν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να διαβάσει τη σκέψη με τον τρόπο που το κάνουμε ανθρώπινα. Η δυνατότητα να διαβάζει τις σκέψεις ενός ανθρώπου είναι εξαιρετικά περίπλοκο και ευαίσθητο ζήτημα. Η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα είναι σε ένα στάδιο όπου μπορεί να αναγνωρίζει συγκεκριμένα πρότυπα σε δεδομένα, να παράγει προβλέψεις, να ανταποκρίνεται σε ερωτήσεις, ακόμη και να διαχειρίζεται πολύπλοκες εργασίες. Ωστόσο, η διάβαση της σκέψης σε επίπεδο ανάγνωσης της ανθρώπινης συνείδησης είναι κάτι που παραμένει εκτός των τρεχουσών δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Οι τρέχουσες τεχνολογίες, όπως η Neuralink, που ανέφερα προηγουμένως, επικεντρώνονται περισσότερο στη σύνδεση του εγκεφάλου με εξωτερικές συσκευές παρά στην ανάγνωση των σκέψεων ως κείμενο ή εικόνα. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν σκοπό να επιτρέψουν στους ανθρώπους να ελέγχουν συσκευές με το μυαλό τους, αλλά δεν αποτελούν ακόμη δυνατότητα διάβασης των σκέψεων στην πλήρη έννοια.
Το ChatGPT είναι φιδωλό για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στην αποκρυπτογράφηση του εγκεφάλου. Ίσως όμως για αυτήν την μετριοφροσύνη που εκπέμπεται από την απάντησή του, να ευθύνεται η ταχύτητα των εξελίξεων. Αν προσέξατε, τα περισσότερα από όσα έχουμε αναφέρει έχουν γίνει πραγματικά πολύ πολύ πρόσφατα. Και επειδή οι έρευνες που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη τρέχουν με πρωτοφανείς ταχύτητες, μόλις 2 εβδομάδες πριν ηχογραφηθεί αυτό το podcast, έγινε κάτι ακόμα πιο εκπληκτικό και από την κειμενογράφηση των ανθρώπινων σκέψεων.
Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. Το
2019 ο Mark Zuckerberg ανακοίνωνε την μετονομασία της Facebook. Το νέο όνομα της εταιρείας κολοσσού των κοινωνικών δικτύων είναι το ελληνικότατο Meta, δηλαδή το μετά της σημερινής τεχνολογικής πραγματικότητας. Η Meta υποσχόταν τη δημιουργία του Metaverse, δηλαδή ενός εικονικού τόπου συνάντησης των χρηστών του Facebook. Στο Metaverse, όλα όσα βλέπουμε στον τοίχο του προφίλ μας θα μπορούσαμε να τα ζήσουμε, απλά φόροντας τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta. Λίγα χρόνια μετά, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η εντυπωσιακή σύλληψη του Zuckerberg φαντάζει πλέον παροχημένη.
With this, they created an AI system capable of decoding visual representations in the brain. The system can be deployed in real time to reconstruct from brain activity the images perceived and processed by the brain at each instant.
Πλέον οι έρευνες που κάνει η Meta για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν να οδηγήσουν σε ακόμη πιο εκπληκτικά αποτελέσματα. Οι επιστήμονες της Meta πήγαν ένα βήμα πιο μπροστά από την μετάφραση των ανθρωπίνων σκέψεων σε γραπτό κείμενο. Αυτό που κατάφεραν να κάνουν είναι να απεικονίσουν τις σκέψεις του ανθρώπου. Να το ξαναπούμε και αυτό. Η Meta έχει καταφέρει πολύ πολύ πρόσφατα να παράγει τις εικόνες που μας έρχονται στο μυαλό. Όλα αυτά σε τεχνικό επίπεδο έγιναν επειδή οι ερευνητές κατάφεραν να δουν ότι τα ηλεκτρικά σήματα που στέλνει ο εγκέφαλος και οι αλλαγές της ροής του αίματος αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες εικόνες. Είναι αυτές οι εγκεφαλικές δραστηριότητες που η επιστήμη σήμερα καταφέρνει να απεικονίσει. Τα πειράματα της Meta έγιναν ως εξής. Οι ερευνητές παρουσίασαν στους εθελοντές μια σειρά από εικόνες όπως ένα μήλο, ένα τρένο που κινείται ή έναν σέρφερ που δαμάζει τα κύματα. Χωρίς να υπάρχει κάμερα, δηλαδή χωρίς το σύστημα να βλέπει την εικόνα που έβλεπε ο εθελοντής, κατάφερε να την απεικονίσει με εξαιρετική ακρίβεια.
Εδώ έρχεται και παντρεύεται η τεχνητή νοημοσύνη με την τεχνολογία που είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα με την ανάγνωση αυτών των σημάτων. Όταν παίρνουμε εικόνες από ένα fMRI σύστημα και θέλουμε να κάνουμε σε πραγματικό χρόνο την ανάγνωση και την αποκωδικοποίηση της σκέψης σε κείμενο, έχουμε κάποιες δυσκολίες. Γιατί ένα fMRI σύστημα μας δίνει μία εικόνα κάθε περίπου 2 δευτερόλεπτα. Ενώ η ανθρώπινη σκέψη, η ανθρώπινη ομιλία, μπορούμε να παράγουμε σε κανονική ταχύτητα, μπορούμε να παράγουμε περίπου 2 λέξεις το δευτερόλεπτο, ας πούμε. Αυτό δεν είναι πολύ πρακτικό. Οπότε εδώ πέρα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Στην πρώτη έρευνα που καταφέραμε να αποκωδικοποιήσουμε τη σκέψη σε κείμενο, είχαμε το συνδυασμό ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου, όπως το ChatGPT, συγκεκριμένα την πρώτη έκδοση του το GPT-1 αυτής της τεχνολογίας μοντέλων, όπου στην ουσία παίρνοντας ένα μικρό ερέθισμα από τις πρώτες εικόνες που μας δίνει ένα fMRI σύστημα, το μοντέλο άρχισε να προβλέπει τις επόμενες λέξεις πριν φτάσει στο σημείο να δει τη δραστηριότητα από τις εικόνες. Στην πορεία, ενώ λαμβάνει καινούργιες εικόνες, προσαρμόζει την πρόταση που έχει φτιάξει ώστε να έχει καλύτερη ανταπόκριση στην πραγματικότητα και συνεχίζει να προβλέπει τις επόμενες λέξεις. Έτσι καταφέρουμε να μηδενίσουμε αυτόν τον περιορισμό του χρόνου που είχαμε λόγω της τεχνολογίας του fMRI συστήματος. Το αποτέλεσμα που μας δίνει αυτό βέβαια δεν είναι λέξη προς λέξη ακριβές, γιατί έχουμε ένα γλωσσικό μοντέλο που απλά προβλέπει λέξεις, αλλά έχει πολύ καλή απόδοση νοηματικά. Δηλαδή, αν έχουμε έναν άνθρωπο που του δείχνουμε ένα μήλο και σκέφτεται ότι θέλει να φάει ένα μήλο, μπορεί να μην γράψει ότι το σύστημα να μην γράψει ότι θέλω να φάω ένα μήλο, μπορεί να γράψει ότι θέλει να καταναλώσω ένα μήλο. Αλλά το νόημα θα είναι το ίδιο.
Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό βγάζει νόημα. Οι ανθρώπινες σκέψεις συχνά, αν τις βλέπαμε κάπου γραμμένες, δεν ξέρω αν θα βγάζανε πάντα νόημα.
Ισχύει. Και αυτό είναι και κάτι ακόμα που δοκιμάσαν οι ερευνητές στη συγκεκριμένη έρευνα. Κυρίως επειδή ανησυχούσαν για την προστασία της ιδιωτικότητας των ανθρώπων. Γιατί αν είχαμε ένα τέτοιο σύστημα που μπορεί να διαβάσει τις σκέψεις, θα μπορούσε ακόμα και με τη βία ένας άνθρωπος να τοποθετηθεί σε ένα τέτοιο σύστημα και να αποσπάσουν πληροφορίες. Αλλά είδανε ότι αν δεν υπάρχει συνεργασία από τον άνθρωπο, αν δεν προσπαθεί ενεργά ο άνθρωπος να σκεφτεί με μια σειρά συγκεκριμένη, να βάλει σε τάξη τη σκέψη του, δεν λειτουργούν καλά αυτές οι προβλέψεις, δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει εκείνη την ώρα ο άνθρωπος που βλέπει μια εικόνα ή που σκέφτεται κάτι να έχει μια συγκεκριμένη πρόταση στο μυαλό του, να προσπαθεί να κάνει αυτή την πορεία για να βοηθήσει το σύστημα.
Το πεδίο που εξετάζουμε οδηγεί όλους εμάς τους κοινούς θνητούς απλά στο να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Είναι εύλογο λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς ποια θα είναι η αντίδραση της κοινωνίας όταν αυτές οι έρευνες αρχίσουν να εφαρμόζονται ευρέως.
Εάν δοθούν οι νέες ταυτότητες, θα μπει και το microchip μέσα στους ανθρώπους και προσπαθούμε να φωνάξουμε για να αποποιηθεί ο κόσμος τη νέα ταυτότητα του πολίτη.
Τον Αύγουστο του 2023, θρησκευτικές οργανώσεις οργάνωναν διαδηλώσεις κατά της νέας ταυτότητας, επειδή η νέα ταυτότητα θα έχει τσιπάκι.
Ο πανικός για την έκδοση νέας ταυτότητας πριν έρθουν από το Σεπτέμβριο οι ψηφιακές.
Την ίδια στιγμή σε όλη τη χώρα, πολίτες έσπευσαν κατά εκατοντάδες στα αστυνομικά τμήματα για να ανανεώσουν τις ταυτότητές τους, ώστε να μην πάρουν τις καινούργιες που, όπως είπαμε, έχουν τσιπάκι. Κάποιοι εκπρόσωποι αυτών των οργανώσεων, όπως ο Πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, γνωστός και ως Παπαροκάς, παρουσίασαν την ανησυχία που υπάρχει με γλαφυρό τρόπο.
Θα είναι το QR code, θα είναι το barcode, θα είναι ένα τσιπάκι. Θα είναι η μαύρη λωρίδα που έχουν πίσω οι κάρτες. Άρα θα σε αναγκάσουν να πάνε να πάρεις τον αριθμό του θηρίου.
Βεβαίως, επειδή εδώ δεν έχουμε διάθεση να ειρωνευτούμε κανέναν, η ανησυχία που υπάρχει είναι και πραγματική. ChatGPT, ποιοι φόβοι υπάρχουν για αυτές τις έρευνες που αφορούν τις παρεμβάσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον ανθρώπινο εγκέφαλο?
Οι έρευνες που αφορούν τις παρεμβάσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον ανθρώπινο εγκέφαλο συναντούν πολλούς φόβους και ανησυχίες και αυτοί μπορούν να ποικίλουν ανάλογα με το πλαίσιο και την εφαρμογή των τεχνολογιών. Ορισμένοι από τους κύριους φόβους περιλαμβάνουν 1. Απώλεια ιδιωτικότητας. Η σύνδεση του εγκεφάλου με συσκευές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των σκέψεων και των προσωπικών δεδομένων. 2. Εξάρτηση από την τεχνολογία. Η εξαρτησιογόνος φύση της τεχνολογίας εγκεφαλικών εμφυτευμάτων μπορεί να θέσει τον άνθρωπο σε κατάσταση όπου είναι εξαρτημένος από την τεχνολογία για βασικές λειτουργίες. 3. Ασφάλεια και αντίγραφα ασφαλείας. Υπάρχουν φόβοι για την ασφάλεια των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κακόβουλων επιθέσεων στην τεχνολογία, καθώς και του πώς θα διαχειριστούμε πιθανά προβλήματα ή αστοχίες. 4. Ηθικά ζητήματα. Ορισμένοι φοβούνται την εμφύτευση τεχνητής νοημοσύνης στον ανθρώπινο εγκέφαλο λόγω ηθικών ανησυχιών σχετικά με τον έλεγχο, την αυτονομία και την ανθρώπινη ταυτότητα. 5. Κοινωνική διαίρεση. Υπάρχει φόβος ότι η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε κοινωνική διαίρεση μεταξύ εκείνων που μπορούν να τις αποκτήσουν και χρησιμοποιήσουν και εκείνων που δεν μπορούν. Αυτοί οι φόβοι υπογραμμίζουν τη σημασία της συνετής ανάπτυξης και χρήσης αυτών των τεχνολογιών με έμφαση στην επίλυση ηθικών, ασφαλείας και ιδιωτικότητας ζητημάτων.
Οι ανησυχίες όμως μπορούν να αναλυθούν και από την ανθρώπινη νοημοσύνη με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια. Όλο αυτό είναι δεδομένο ότι προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Διότι το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι ότι αν βάλω κάτι τέτοιο στο κεφάλι μου, μπορεί ενδεχομένως να θεραπευτώ από κάτι, αλλά μπορεί να με ελέγχουν απόλυτα χωρίς να το καταλαβαίνω.
Σίγουρα είναι απόλυτα κατανοητές οι ανησυχίες στο πρώτο βαθμό, αλλά βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Γιατί σε όλες τις τεχνολογίες που αναφέραμε, αρχικά οι πρώτες τεχνολογίες με τα εμφυτεύματα, μιλάμε για μια συσκευή που εμφυτεύεται στον εγκέφαλο. Τα δεύτερα παραδείγματα που φέραμε με την ανάγνωση της σκέψης γίνεται με μη επεμβατικό τρόπο, με μαγνητική τομογραφία ή με άλλες παρεμφέρειες τεχνικές. Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση το μόνο που κάναμε τώρα είναι να διαβάζουμε πληροφορίες. Δεν είμαστε καθόλου κοντά στο να μπορούμε να δώσουμε πίσω πληροφορίες σε ένα τέτοιο σύστημα. Και πόσο μάλλον να μπορούμε να ελέγξουμε την ανθρώπινη σκέψη ή έναν άνθρωπο μέσα από ένα τέτοιο σύστημα.
Μπορούμε να φτάσουμε όμως σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, επιστημονικά μου φαίνεται εξαιρετικά απλό πλέον, εφόσον έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα εμφυτευμένο στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου να
τον διατάζει να κάνει πράγματα και ο άνθρωπος να ακολουθεί.
Δεν ακούγεται τόσο παράλογο, ακούγεται πάρα πολύ μακρινό σε αυτό το σημείο για να είναι και αποδοτικό και λειτουργικό και όντως να μπορούμε να το καταφέρουμε. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να λύσουμε στην πορεία. Αυτό είναι που θέλω να εστιάσουμε, δηλαδή το να φοβόμαστε αυτή τη στιγμή όταν μιλάμε ότι μπορούμε με τα βίας να κάνουμε κάποια βασικά πράγματα στην ανάγνωση για να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Το να φοβόμαστε από τώρα το τι μπορεί να γίνει για να μας ελέγξει ένας κακόβουλος χρήστης, μια κακόβουλη εταιρεία, μια κακόβουλη επίθεση σε ένα τέτοιο σύστημα, είναι νομίζω αρκετά νωρίς για να έχουμε τέτοιες ανησυχίες. Δεν λέω ότι θα πρέπει ο καθένας μετά να λέει, ωραία, ας βάλουμε τσιπάκια στο κεφάλι μας χωρίς να λογαριάζουμε τις αρνητικές συνέπειες. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη και στην εταιρεία που το κάνει. Θα πρέπει να δημιουργηθούν πρωτόκολλα ασφαλείας με τον ίδιο τρόπο που έχουμε σε ένα οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα που χρησιμοποιούμε σήμερα, έτσι. Όπως έχουμε τους υπολογιστές μας και τα κινητά μας και είμαστε πάρα πολύ εκτεθειμένοι ενδεχομένως επειδή όλη μας η ζωή, οι φωτογραφίες μας, οι συνομιλίες μας περνάνε μέσα από αυτές τις συσκευές και θέλουμε να τις προστατεύσουμε.
Οι επαφές μας, τα μηνύματά μας, οι αναμνήσεις μας σίγουρα.
Ακριβώς. Ένα εμφύτευμα, ένα μελλοντικό εμφύτευμα θα είναι μια επέκταση αυτών των συστημάτων. Θα είναι άλλη μια τέτοια συσκευή. Θα πρέπει σαφώς να έχουμε τρόπους ίσως να το απενεργοποιούμε, να το κλείνουμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα ως προς το τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Όπως ξέρουμε ότι άμα κλείσουμε το κινητό μας είμαστε εντάξει, όπως ξέρουμε ότι πώς μπορούμε να προστατεύονται τα δεδομένα στο κινητό μας και να αποφεύγουμε τις επιθέσεις, θα πρέπει να δημιουργηθούν αντίστοιχα πρωτόκολλα και να υπάρχει ένας σχεδιασμός και για τις άλλες συσκευές.
Το τραγούδι Let Me Blow Your Mind που ακούσαμε και προηγουμένως της Eve και της Gwen Stefani κυκλοφόρησε το 2021. Περισσότερα από 20 χρόνια μετά, η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρνει να υλοποιήσει μεταφορικά βεβαίως αυτό που λέει το τραγούδι. Δηλαδή να διεισδύσει και να αποδικοποιήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να φαίνεται σαν να τον αποδομεί πλήρως. Σαν να τον ανατινάζει. Όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί εκτός από τα εκπληκτικά πράγματα που μόλις αναλύσαμε, να κάνει και κάτι ακόμα. Να βοηθήσει όλους εμάς να καταλάβουμε καλύτερα το ανθρώπινο μυαλό. ChatGPT, ποιες είναι οι περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου?
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από διάφορες περιοχές, καθένα από τα οποία εκτελεί διάφορες λειτουργίες. Κάθε περιοχή σχετίζεται με συγκεκριμένες λειτουργίες και είναι υπεύθυνη για διάφορες πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, σκέψης και ελέγχου του σώματος. Οι κυρίες περιοχές του ανθρώπινου εγκεφάλου περιλαμβάνουν 1. Εγκέφαλος. Αναλαμβάνει το γενικό έλεγχο των λειτουργιών του σώματος και συμμετέχει στον συντονισμό των δραστηριοτήτων των υπολείπων περιοχών. 2. Κυταρικός σχοινίσκος. Αναλαμβάνει τον έλεγχο της κινητικότητας, της ισορροπίας και των κινήσεων. 3. Λοβή του εγκεφάλου. Προμετωπική λοβή. Συνδέονται με τη σκέψη, των σχεδιασμών, τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο της προσωπικότητας και του κοινωνικού συμπεριφερομένου. Κεντρική λοβή. Ασχολούνται με την αντίληψη του χώρου, την αναγνώριση αισθητήρων και την επεξεργασία αισθητήριων ερεθισμάτων. Εγκέφαλος κρούστα. Συνδέεται με την ανίχνευση και επεξεργασία των οπτικών ερεθισμάτων. 4. Εγκέφαλος βραχίου. Σχετίζονται με την ακοή, τη μνήμη και την αναγνώριση προσώπων. 5. Εγκέφαλος βραχίου, brainstem. Περιλαμβάνει τα μυελοειδή και τον επιμήκη μυελό και είναι υπεύθυνος για βασικές λειτουργίες όπως η αναπνοή, η καρδιακή παλμικότητα και οι βασικές αντιδράσεις επιβίωσης. Αυτές οι περιοχές συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος που διαχειρίζεται την κινητικότητα, την αντίληψη, τις συναισθηματικές αντιδράσεις, τη μνήμη, τη σκέψη και πολλές άλλες λειτουργίες.
Στο σημείο αυτό, το ChatGPT έρχεται για να καταρρύψει έναν μύθο που αναπαράγουμε άκρητα όλοι εμείς που δεν έχουμε εξειδικευμένες γνώσεις. ChatGPT, ποιο είναι το ποσοστό του εγκεφάλου που χρησιμοποιούμε?
Το θέμα του ποσοστού του εγκεφάλου που χρησιμοποιούμε είναι ένα σύνθετο και ευρύ πεδίο ερευνών. Υπάρχει ένας διάσπαρτος μύθος που ισχυρίζεται πως ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μόνο ένα μικρό ποσοστό του εγκεφάλου του, συνήθως κατά το 10% του συνολικού όγκου του. Ωστόσο, αυτός ο ισχυρισμός είναι εντελώς ανακριβής. Ο εγκέφαλος είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο όργανο και κάθε περιοχή του έχει συγκεκριμένες λειτουργίες. Ολόκληρος ο εγκέφαλος συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες και λειτουργίες. Κατά τη διάρκεια διαφόρων καταστάσεων, διάφορες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται για να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες. Ο όρος «χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου» έχει αποδειχθεί ως μύθος και η εγκεκριμένη άποψη είναι ότι ο εγκέφαλος είναι σχεδόν πάντα ενεργός, αν και όχι πάντα με την ίδια ένταση. Κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων, διάφορες περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται για να υποστηρίξουν τις απαιτούμενες λειτουργίες.
Το ερώτημα βεβαίως είναι τι θα ακολουθήσει στο μέλλον. Μια γεύση από αυτό μας δίνει ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από ένα σημαντικό κομμάτι των σχετικών ερευνών. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Elon Musk.
You could recall everything, just like it's a movie, including all the entire sensory experience,
emotions,
everything, and play it back.
Do you think you'll be able to share?
Edit it. Yeah.
So you can change your past.
You could change what you think was your past. Yeah.
Σε μια μελλοντική έκδοση της Neuralink, μπορείς να αναπαράγεις όλα όσα βρίσκονται στο μυαλό σου. Μπορείς να μοντάρεις τα πάντα. Ακόμα και τις αναμνήσεις σου. Ακόμα και το παρελθόν σου. Αυτά είπε ο Elon Musk σε συνέντευξή του το 2022. Προηγουμένως, είχε ξεκαθαρίσει ότι θα μπορούσε και ο ίδιος να προχωρήσει στην εμφύτευση chip στον δικό του εγκέφαλο, όταν όμως προχωρήσουν λίγο ακόμα οι έρευνες. Κάπου εδώ, ολοκληρώσαμε και το νέο μας επεισόδιο, το 10ο κατά σειρά, τεχνητή νοημοσύνη, ο εγκέφαλος. Μας βρίσκεται στο real.gr και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ για ερωτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση a.kontis@realnews.gr. Μέχρι τότε, να σας πω ότι ήμουν ο Αλέξανδρος Κόντης και να σας ευχηθώ να προσέχετε τι ακούτε.
Ήταν το Real Podcast «Τεχνητή νοημοσύνη συνομιλώντας με το μέλλον». Με την υποστήριξη της NetValue, τεχνητή νοημοσύνη και digital marketing στα μέτρα σας.